Men uchuvchi bo'lishga qaror qilgan yosh mazhilar uchun kompas trelkasi bo'lishini istayman. Assalomu alaykum. Bu suhbatimiz yana o'sha siz bilgan uchuvchi haqida bo'ladi. O'tgan safar uning qanday imonga kelgani haqida eshitdingiz. Bugun esa uchuvchilik kasbida qanday muammolar va bu muammolarga Xudoning yordami haqida eshitasiz. Keling, uning o'zidan eshitaylik. Uchuvchi samolyotni boshqaradigan odam. Ko'pincha yosh yigitlar ikki sababga ko'ra uchuvchilik kasbini tanlaydilar. Birinchisi, bu uchishga havas bo'lsa, ikkinchisi uchuvchilarning maoshi ko'pligi haqidagi gap-so'zlar. Uchuvchi bo'lishni istaganlardan bir nechta narsalar talab etiladi. Birinchisi, jismoniy tayyorgarlik. Siz qanchalik yaxshi o'qimang, agar sog'lig'ingiz joyida bo'lmasa, uchuvchi bo'la olmaysiz.
Xudoning farzandlari o'z ichiga yomon narsalarni kiritmaslik kerakligini bilasiz. Uchuvchi ham shunday. U ichmasligi, chekmasligi va doimo ko'z nurini ehtiyot qilishi kerak. Ikkinchi talab bu Xudodan berilgan qobiliyat. Agar chindan ham uchuvchi bo'lishni istasangiz, Xudoning xohishi va irodasini bilishingiz kerak. Xudo sizga shunday iqtidor berganmi? Faqat o'z istagimiz va harakatlarimiz bilangina uchuvchi bo'lib qolmaymiz. Xudo insonlarni yerda yurish uchun yaratgan. Samoda uchish uchun butunlay boshqa. Xudodan berilgan hissiyot bo'lishi kerak. Undan tashqari yetarlicha bilim va tajriba kerak bo'ladi. Bunday ham muhimrog'i, siz uchun Xudoning rejasi. Xayri uchuvchilarning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ular yilning ko'p qismini kazarmada o'tkazishga majbur.
Harbiy uchuvchilar 24 soat davomida o'z tuyg'ularini nazorat qila bilishlari shart. Chunki uchish vaqti tunga yoki og'ir bir holatlarga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Harbiy uchuvchilar ko'p vaqtini oilalari bilan birga emas, harbiy qismlarda o'tkazishiga to'g'ri keladi. Bunday holatlarda kishi nihoyatda toliqadi. Ularning hayoti qanday bo'lishini men yaxshi bilaman. Bir kuni shunday voqea ro'y bergandi. Men jonajon buvimning og'ir ahvolda kasalxonaga tushib qolganini, yashashiga umid qolmagani haqida eshitdim. Shunday bo'lsa-da, uyga keta olmasdim. Shu tunda menga uchishga buyruq berildi. Birga mashq qilgan sherigim bilan uchadigan bo'ldik. U mening ahvolimdan bexabar turli, bema'ni narsalar haqida tinmay gapirardi. Ko'tarilganimizdan to qo'ngunimizga qadar u gapirishdan to'xtamadi. Qo'nganimizdan so'ng, "Nima, bunday narsalarga xushing yo'qmi?" deyman. "Xohlasang o'rgataman," dedi.
Uning oxirgi gapi mening sabr kosamni to'ldirib yubordi. Men o'zimni tuta olmay unga musht tushirdim. U nima sababdan bunday qilayotganimni tushunmadi. U ham javob qaytardi. "Kazarmada bizni sud qilishdi. Men o'zimni tuta olmaganim uchun jazolandim. Bir o'zim qolib, bo'lgan voqeani tahlil qildim. Men xato qilgandim. Bu paytda menga qanchalik og'ir bo'lmasin, buvimning ahvolini Xudoning qo'liga topshirishim kerak edi. O'ylab ko'rsam, bu qiyinchilikni Xudoning qo'liga topshira olmabman. Agar Xudoga topshirgan bo'lganimda, bunchalik asabiylashmagan va sherigimga musht tushirmagan bo'lar edim. Uning bema'ni so'zlariga ham chiday olgan bo'lardim. Boshqa odamlar ham o'z tuyg'ularini jilovlashni bilishlari shart. Ammo uchuvchi uchun bu muhim narsa ekanligini Xudo menga o'rgatdi.